Slušate jutarnji program Radija Slobodne Evrope i bosansko-hercegovačkih radija stanica. Ja sam Dženana Halimović i s vama sam ovog posljednjeg januarskog petka u Radiju 27 do 9 sati.
Radio Gradski FM.
Radio Bihać.
Radio Brčko.
Radio Televizija Zazin.
Radio
Daš.
I Radio Prijedor.
Radio Vogošća.
Radio Gračanica.
Radio Velika Kladuša.
Radio Studio N.
Magic Radio Milići.
Radio Mostar.
Radio Konjik.
Radio X.
Omladinski radio.
Radio Slon.
Josip Radio.
Radio Tešanj.
Radio Ovo.
Radio Bosanska Krupa.
Radio Višegrad.
Radio ZOS.
Radio Žeče.
Šik Radio Mrković Grad.
Radio Goražde.
Kontakt Radio Banja Luka.
Radio Jablanica.
Radio 1503 Zavidovići.
U nastavku poslušajte i kratku najavu sadržaja ovog izdanja jutarnjih programa Radija Slobodna Evropa. Koji su razlozi zbog kojih Bosna i Hercegovina nema jedinstveni broj 112 za hitne slučajeve? Zašto je u Bosni i Hercegovini sve manje prijavitelja korupcije? Hrvatska ne odustaje od gradnje odlagališta za radioaktivni otpad na Trgovskoj gori na granici s Bosnom i Hercegovinom. 28 povratničkih i izbjegličkih porodica u Vlasenici uskoro će riješiti svoje stambeno pitanje. Projekat osnaživanje žena kroz poljoprivredu i obrte u Konjicu daje i prve rezultate po lokalnu zajednicu. Ženama iz marginalizovanih grupa u Gračanici uz podršku USAID-a omogućeno da počnu vlastiti biznis. Kako mladi privrednici dolaze do početnog kapitala i šta im nedostaje? Premda je pandemija za većinu u prošloj godini unazadila poslovanje, u Bijeljini je protekle godine izdato 35 odobrenja za rad više nego godinu ranije. To su priče koje slušate u narednih sat vremena.
Znam, ti se kuneš u laž, uzmeš pa ostavljaš. I to što ti uvijek oprostim, kroz prste propustim ko otrov. Ja znam što znači noć, što znači dan. Za tebe više i ne pitam. Kažu mi da si isto koji prije, ma sve jedno je. Nosiš u sebi, protiv mene se okrene. Ja znam što znači noć, što znači dan. Za tebe više i ne pitam. Kažu mi da si isto koji prije, ma sve jedno je. Uvijek predvidim i da te ne...
Radio 27. Probudite se s nama.
Bosna i Hercegovina je među rijetkim zemljama u Europi koja nema uspostavljen jedinstveni broj 112 za hitne slučajeve na području cijele države. Problem je politički, a ne tehnički, jer u Republici Srpskoj smatraju da se uvođenjem ovog broja vrši dodatni prijenos nadležnosti i entiteta na državu, čemu se protive. Slušamo Aidu Đugum.
Prošlog ljeta nesreća koja se dogodila na bunskim kanalima na rijeci Neretvi, kada je život izgubio mladi alpinista Armin Gazić, ukazalo je na potrebu postojanja jedinstvenog broja za hitne slučajeve u Bosni i Hercegovini, 112. Lokalni ribar je, uočivši nesreću, pokušao pozvati službu hitne medicinske pomoći, no bezuspješno. Potom je kontaktirao sina Vedrana Markotića, inače doktora u Mostaru, koji također nije mogao ostvariti poziv prema hitnoj pomoći, pa je preko privatnih veza dobio dom zdravlja kako bi ekipa hitne pomoći otišla na teren.
Isto tako sam preko rođaka koji radi u vatrogasnoj obavijesti o vatrogasnu, međutim od njega sam saznao da je neko od prolaznika s autom uspio dobiti vatrogasnu, pa su oni uputili vozilo za spašavanje. Evo, moj otac, na primjer, mogao je odmah upozoriti, to je trajalo neki 15 minuta dok su se oni snašli i iskoordinirali, dok sam ja dobio ljude u hitnoj pomoći. Vjerovatno bi pomoć došla znatno ranije, jer evo, iz mog iskustva u hitnoj pomoći znam koliko je nekad bitno 5 minuta, a ne 15.
U Domu zdravlja Mostar nakon tog slučaja uvidjeli su da postoji problem i pokrenuli inicijativu za uvođenje jedinstvenog broja za hitne slučajeva 112. Ines Popovac iz Doma zdravlja Mostar objašnjava.
Problem je bio softverske prirode, dakle sve osobe koje su imale Android 10 ili koji su ažurirali softver na tu verziju 10 nisu mogli ostvariti poziv prema hitnoj policiji ili vatrogascima iz razloga što je telefon sam automatski birao broj 112, što je jedinstveni broj za nesreće u cijeloj Europi, naravno izuzev Bosne i Hercegovine. Tako da taj broj 112 kod nas, mislim, on postoji, javlja vam se automat, međutim taj poziv ne završi nigdje.
Nakon toga uputili su službeni dopis nadležnim službama, prvenstveno kantonalnoj i civilnoj zaštiti, koji su potom kontaktirali Regulatornu agenciju za komunikacije, Ministarstvo sigurnosti BiH te telekom operatere.
Sva ta korespondencija se odvijala preko Županijske uprave za civilnu zaštitu i vatrogastvo. Da, RAK naravno nema tu nikakve nadležnosti, oni čekaju, to je sve spremno što se tiče tehnoloških rješenja, oni samo čekaju, dakle, odluku od vijeća ministara da se pokrene to, da se stavi u proceduru, a od strane Ministarstva sigurnosti nikad nismo dobili odgovor.
U slučaju nesreće u cijeloj Europi potrebno je da pozovete 112 da biste dobili pomoć, ali ne i u Bosni i Hercegovini. U BiH, međutim, za hitne slučajeve mora se zvati više brojeva. Policija 122, vatrogasci 123, hitna pomoć 124. Zato je grupa poslanika, među kojima i Mirjana Marinković-Lepić, pokrenula u parlamentu inicijativu za omogućavanje dostupnosti tog broja i u BiH.
Da se, dakle, pozivom na taj broj mogu aktivirati sve potrebne službe u ovisnosti o tome o čemu se radi. Vidjeli smo iz nekih dosadašnjih slučajeva prirodnih nesreća, opasnosti koje su ljude zadesile, recimo nesreća kad je sve u pitanju planinari i tako dalje, da se teško dođe do toga ko treba da interveniše u slučaju neke nezgode, znači ovisno o tome o čemu se radi. Dakle, mi jednostavno želimo da se uklopimo u sam normalan i savremen svijet.
Ali to u BiH nije tehnički problem, već politički. Poslanici iz Republike Srpske, tačnije iz Saveza nezavisnih socijaldemokrata, smatraju da bi se uvođenjem jedinstvenog 112 broja prenijela nadležnost sa entiteta na državu. Dušanka Majkić, zamjenica predsjedavajućeg Komisije za vanjsko-trgovinsku politiku, carine i saobraćaj i komunikacije pri Domu naroda Parlamentarne skupštine BiH, objašnjava.
Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti narediti, recimo, da se nezgoda dogodila u Banja Luci. Ne može niko iz ministarstva bezvijeznosti narediti ni vatrogascima, ni policiji, ni službi hitne pomoći da reaguje u konkretnom slučaju. Jer to su službe koje pripadaju institucijama Republike Srpske i to je nadležnost Republike Srpske.
Sjednica parlamenta na kojoj bi se trebala razmatrati inicijativa zakazana je za 3. februar, a Majkić i poslanici SNSD-a najavili su da će odbiti tu inicijativu. Više od decenije u BiH se bezuspješno pokušava uvesti jedinstveni broj za cijelu teritoriju. Broj koji bi i građanima Bosne i Hercegovine i strancima koji se zadese u BiH omogućio da lakše pozovu pomoć u slučaju nesreće. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Aida Đugum.
Parlament Federacije Bosne i Hercegovine odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda. Za to vrijeme prijavitelji korupcije u Federaciji Bosne i Hercegovine su nezaštićeni, pa su nakon prijave u većini slučajeva suočeni s odmazdom. Na nivou Republike Srpske i države postoje zakoni, ali je njihova primjena zanemariva, dok u Federaciji za njegovo usvajanje ne postoji politička volja. Priča Salme Boračić-Mršo.
Nakon što je prijavio neregularnosti u kompaniji Elektroprivreda gdje je bio zaposlen, inženjer elektrotehnike Sabahudin Mujačić dobio je otkaz ugovora o radu. Tužio je kompaniju i, kako kaže, sudski postupak je u toku.
8 mjeseci ne radim, institucije su stale na stranu, znači firme, stranački i tako dalje. U sve što sam prijavljivo inspekcijama, te federalno kantonalnoj i tako drugim institucijama, odbile su me ili su stale u svojim izvještajima na stranu poslodavca.
Sudski epiloge već 10 godina čeka Jasna Bedak, nekadašnja glasnogovornica Zavoda za zapošljavanje Tuzlanskog kantona. Nakon što je javno progovorila o nepotizmu i korupciji u Zavodu, protiv nje je pokrenut disciplinski, a potom su uslijedile mjere mijenjanja radnih mjesta, fizičko i psihičko zlostavljanje, prijetnje otkazom. Zbog svega toga, Jasna je danas teško oboljela.
Nije nikad prestalo, znači, govorim i sa dolaskom nove direktorice. Znači, nije prestao pritisak na mene.
Federalni parlament prije 2 dana odbio je nacrt zakona o zaštiti uzbunjivača i prijavitelja korupcije, obrazlažući to činjenicom da sličan zakon već postoji u proceduri. Međutim, ranije predloženi zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojio je predstavnički dom, ali godinama se čeka da ga potvrdi i Dom naroda, kako bi bio valjan. Nacrt je u parlamentarnu proceduru uputila zastupnica naše stranke Sabina Čudić. Čudić navodi kako je njen nacrtom zakona bio obuhvaćen širi spektar nezakonitih radnji, poput mobinga, seksualnog uznemiravanja, seksualnog zlostavljanja i drugih kršenja ljudskih prava, za razliku od prijedloga zakona iz 2018. koji obuhvata samo zaštitu prijavitelja korupcije.
Zabrinjavajuće je da vlada ne zna razliku između prijavitelja korupcije i prijavitelja, dakle, ozbiljnih kršenja ljudskih prava i svih onih nezakonitih djela koja naravno ne potpadaju pod definiciju korupcije koja se tiče sticanja protupravne imovinske koristi.
U Transparency International u Bosni i Hercegovine navode da prema dosadašnjoj praksi i kada se prijavi korupcija, ključni problem je taj što institucije ne postupaju po prijavama građana. Izvršna direktorica Transparencija Ivana Korajlić.
Sve je rascjepkano, sami zakoni su napravljeni na način da otežavaju na određeni način primjenu, a čak i tamo gdje se prijavi korupcija, opisno je na koji način se dalje postupa po tim prijavama, jer one uglavnom ostanu neprocesuirane.
Ona navodi da problem za uzbunjivače predstavlja i što su na različitim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini različita i zakonska rješenja iz ove oblasti.
U Republici Srpskoj također imamo zakon koji predviđa drugi način zaštite, sudsku zaštitu, gdje apsolutno nemamo čak niti podatke o tome koliko je do sada prijavilaca potražilo ovaj vid zaštite.
Prijavitelji korupcije u Federaciji su nezaštićeni, pa nakon prijave korupcije u većini slučajeva ostaju bez posla i svoja prava mogu tražiti jedino putem suda. Sudski postupci traju godinama. Na nivou Bosne i Hercegovine postoji zakon o zaštiti prijavitelja korupcije usvojen 2014. Međutim, ovaj zakon odnosi se samo na prijavitelje korupcije, zaposlene u državnim institucijama, ali ne tretira ostale građane. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Selma Boračić-Mršo.
Radio koji vas nije iznevjerio. Radio Slobodna Evropa.
Ovo svet se menja, ovo svet se menja, ova promjena je teška. Ovo svet se menja, ovo svet se menja, više ni na šta ne liči. Ovo svet se menja, ovo svet se menja, ko u nekoj ružnoj priči. Svet se menja, više ništa sad ne važi. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, samo digitalne laži. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, brutalno i ceo. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, jer je neko tako hteo. Gle, promenili su sve. Sve. Ništa sad ne važi. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, samo digitalne laži. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, brutalno i ceo. Ovi svet se menja, ovi svet se menja, jer je neko tako hteo. Gle, promenili su sve. Sve.
Hrvatska ne odustaje od izgradnje skladišta za radioaktivni otpad na lokaciji Čerkezovac nedaleko od granice s Bosnom i Hercegovinom na Trgovskoj gori. Kažu da potres potkraj prošle godine nije nanio nikakva oštećenja postojećim objektima na Čerkezovcu. Aktivisti pak upozoravaju da možda i veća opasnost prijeti iz Slovenije, koja svoju polovicu otpada iz nuklearke Krško planira ukopati nedaleko od rijeke Save. Pripremio Enis Zebić.
Aktivnosti na lokaciji Čerkezovac, nedaleko granice sa Bosnom i Hercegovinom, gdje je planirano odlaganje nisko i srednje radioaktivnog otpada, nastavljaju se kako je planirano i potresi koji su potkraj prošle godine pogodili središnju Hrvatsku nisu te planove promijenili, kaže za Radio Slobodna Europa Hrvoje Prpić, direktor Fonda za financiranje razgradnje i zbrinjavanje radioaktivnog otpada Nuklearne elektrane Krško.
Hrvatska i dalje naravno nastavlja svoju obavezu da potvrdi lokaciju koja je nacionalnim programom predložena. Mi smo prošle godine ugradili i postavili seizmografe i akcelerografe da pratimo seizmičke nemire, a studije koje tek trebaju biti napravljene, radiološki monitoring, istražni radovi i praćenje ovakvih seizmoloških zbivanja su oni koji tek trebaju potvrditi da li je ta lokacija adekvatna ili nije.
Tijekom ovotjedne rasprave u parlamentu BiH izneseno je i mišljenje struke da je jačina potresa koje je pogodio Petrinju bila takva da će se morati revidirati postojeće projekcije geoseizmičke aktivnosti i sa Hrvatske i sa BH strane granice, odnosno da će se morati računati ne sa maksimalnih 8, nego sa 9 stupnjeva po Merkalijevoj ljestvici unutar najkritičnije seizmičke lokacije. U fondu kažu da nijedan od objekata na Čerkezovcu nije oštećen u snažnim potresima koji su imali epicentar u 48 km zračne linije udaljenoj Petrinji. Mjerenja koja su provedena tijekom potresa pokazala su da je lokacija Čerkezovac imala gotovo 5 puta manju akceleraciju od, na primjer, Zagreba, stoji u priopćenju fonda. Ugovor za izvođenje istražnih radova potpisan je 25. siječnja. Hrvoje Prpić.
Dakle, struka treba na temelju onoga što će se ustanoviti u idućoj godini i dvije dana, a naravno i temeljem recentnih zbivanja, zapravo postaviti okvire koji su to sigurnosni aspekti koji moraju biti zadovoljeni da bi skladište odgovaralo očekivanim eventualnim mogućnostima bilo kakvih katastrofa koje se mogu dogoditi na ovakvom području.
Donedavni dugogodišnji voditelj energetskog programa Zelene akcije Toni Vidan kaže za naš program da će nedavni potresi sigurno ostaviti posljedice na dinamiku priče oko odlagališta radioaktivnog otpada. Sa jedne strane Hrvatska sa idejom Čerkezovca, a sa druge strane on podsjeća da je Hrvatsko-slovenska nuklearna elektrana Krško u Sloveniji nedaleko granice sa Hrvatskom izrađena na rasjedu, a da Slovenci svoju polovicu radioaktivnog otpada žele ukopati nedaleko nje u vodonosnik Save.
To naše je ekološki manje bedasto, ali je politički umobolno. Mislim, ako se hoćemo uništiti ikakav ostatak ugleda Hrvatske u Bosni, to je najbolji način, lupiti im odlagalište na granicu. To je baš ono, na simboličnoj razini potpuni promašaj. A ekološki Slovenci rade još bedastu stvar, jer ukopat radioaktivni otpad u vodonosnik, mislim, halo, to fakat je krajnje umobolno. Jer ako išta procuri, ti nemaš nikakav mehanizam to zaustaviti.
To bi značilo, zaključuje Vidan, da mali porast radioaktivnosti može uzrokovati štetne posljedice sve do Crnog mora, kompletni sliv Save i Dunava nizvodno od Save. Prpić kaže kako Hrvatska ima određena pitanja i komentare, ali da ako se to napravi na primjeren način, neće biti opasnosti po okoliš. Za radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zebić.
Možeš mi vjerovat ili ne vjerovat, iz ove vese bi mogla u svijet kao neki pacijent. Digla bi sidro, ali evo, okljeva malo, digla bih odmah, imala bi na to potpuno pravo. Kakav si da si, ali još si mi drag, zamisli. zalepljena.
Slušate jutarnji program Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Bosna i Hercegovina se ne može pohvaliti kako poslovnim, tako i političkim ambijentom koji su važni faktori u donošenju odluka o pokretanju vlastitog posla. Mladi privrednici navode da je teško doći i do početnog kapitala. Njima nedostaje i mentorska podrška kakva postoji u susjednim državama. Slušamo Arnisa Grbešića.
Veća prepreka za pokretanje vlastitog posla je novac, kaže mladi privrednik iz Tešnja Haris Majlhođić.
Kapital za vlastiti biznis mora se obezbijeti s vlastitih sredstava. Banka nijedna neće da da kredit novoosnovanim preduzećima, tako da svako ko želi mora imati taj početni kapital. Obaveze su jako velike, pogotovo na početku se ne nađe tržište dok se ne napravi ta neka mreža kupaca, da se jednostavno taj neki ciklus sa 2-3 prođe od proizvodnje do naplate i onda je lakše.
Nedostatak početnog kapitala mladi u Bosni i Hercegovini koji žele da rade za sebe mogu istovremeno pronaći u brojnim programima koje finansiraju domaće vlasti i međunarodne organizacije. U Tešnju je, na primjer, u posljednjih 10 godina za realizaciju poslovnih ideja mladih iz lokalnog budžeta izdvojeno oko 600.000 maraka. Otvoreno je 80 firmi sa 160 zaposlenih. Nedavno je na taj način kriminalista po struci Amira Janović svoj hobi grafički dizajn pretvorio u posao.
Ja sam nakon završenog studija završio pripravnički staž, položio stručni ispit, zbog nemogućnosti pronalaska odgovarajućeg posla u struci, iskoristio sam svoj hobi i tako došao do ovog zanimanja. Imao sam neku dozu straha da nisam dovoljno dobar u tom, međutim nakon obavljenih nekoliko projekata uspješnih, zamislio sam da to bude neke marketinške agencije i da te usluge nudim na prostoru općine Tešnje šire.
A za dizajnerski posao u susjednom Doboju, početni kapital Željko Dobrojević je nedavno pronašao u programu namijenjeno mladim poduzetnicima koji finansiraju američka ambasada i lokalne zajednice u Bosni i Hercegovini.
Odlučio sam se za ovu vrstu posla radi toga što je prvenstveno kod nas je nije toliko zastupljen taj dio što tiče grafičkog web dizajna. Najviše koriste štamparije. Ja sam pokušao to nešto na neki drugačiji način, pošto sam radio dosta u inostranstvu, pa sam pokušao to da donesem u Doboj.
Prethodno spomenuti su samo neki od programa za mlade koji se realizuju širom Bosne i Hercegovine, ali još uvijek u tom lancu nedostaje važna karika, kaže predsjednik udruženja privrednika Biznis centar Jelak Tešanj Semir Kantić.
Nedostatak novca, manjak dobrih poslovnih ideja, kada se sve to prevaziđe, onda manjak mentora, to je najvažnije takozvani poslovni anđela, koja je praksa najčešća u Sjedinjenim Američkim Državama, gdje trenutno imamo cirka nekih 300.000 poslovnih anđela koji mlade poduzetnike i start-upove pomažu sa svojim kapitalom, sa svojim znanjem, sa svojim savjetima, ali u Bosni nemamo to udruženje za razliku kao što ima u našem okruženju Srbija i Hrvatska, koji svoje mlade gura i naprijed.
Mladi različitih obrazovnih profila i dalje napuštaju Bosnu i Hercegovinu. Tu odluku oni ne donose zbog nedostatka novca za pokretanje vlastitog posla, nego najčešće i sasvim drugog razloga, kaže tešenski privrednik Senad Brka.
Politička klima nam baš nije najbolja. Zato se mladi ljudi mnogo brže i lakše odlučuju da idu vani.
Za radio Slobodna Evropa iz Tešnja, Arnes Grbešić.
Preduzetnici se i ubijeljeni bore za opstanak jer je pandemija virusa korona prilično unazadila poslovanje u gotovo svim djelatnostima. Ipak, podaci su i dalje u pozitivnom trendu što se tiče prijavljenih i odjavljenih djelatnosti. Tokom 2020. godine izdato je 257 odobrenja za rad u okviru preduzetničke djelatnosti, što je za 35 više nego prethodne godine. Opširnije Zoran Cvjetinović.
Tokom 2020. godine izdato je 257 odobrenja za rad u okviru preduzetničke djelatnosti, što je 35 više nego prethodne godine. Bijeljina je time nastavila pozitivan trend i u teškim okolnostima nametnutim virusom korona. Prema podacima Odjeljenja za privredu grada Bijeljina, u protekloj godini u oblasti referata za preduzetničku djelatnost primljeno je 1338 zahtjeva i svi su okončani u zakonom prepisanom roku. Također, u istom periodu stalno je odjavljeno 185 preduzetničkih radnji, najviše iz oblasti ugostiteljstva i trgovine, što je 29 manje nego prethodne godine. Privremeni prestanak rada prijavilo je 253 preduzetnika, odnosno 156 više nego prethodne godine. Posljednjeg dana 2020. godine u statusu privremene odjave djelatnosti nalazilo se 88 preduzetnika, dok je prošle godine taj broj iznosio 42. Milorad Stević, izvršni direktor Gradskog udruženja preduzetnik, pojašnjava u kakvim uslovima opstaje ovo udruženje.
Dokaz je to one naše tvrdnje da je preduzetništvo najbrži, najsigurniji, najjednostavniji, najefikasniji put za rješavanje, najjeftiniji, ako hoćete, za rješavanje problema nezaposlenosti. I ovo pokazalo se da u uslovima ovakve krize ljudi ipak upravo da bi riješili taj neki svoj egzistencijalni status svoje porodice, kakvu takvu sigurnost u tako teškim uslovima, se ipak odlučuju pokretanje sopstvenog biznisa, pokretanje preduzetničke djelatnosti. Nije prepoznato mjesto, snaga i uloga preduzetništva. Nema te one snažne podrške koju bi preduzetništvo moralo imati da bi se dalje razvijalo. Naprotiv, imamo neka rješenja koja su krajnje destimulativna, ako hoćete, i po nama problematična i teška, u smislu da preduzetnik za svoje obaveze odgovara cjelokupnom svojom imovnom, do preduzeća odgovara imovnom preduzeća, zatim da preduzetnik kao fizičko lice plaća struju, vod, telefon i komunalije po toj nekoj takozvanoj industrijskoj tarifi, dakle kao pravno lice, što je zaista apsurd, jer dakle kršimo zakon. Zakon kaže da je preduzetnik fizičko lice i sasvim je logično da kao takav treba da plaća obaveze kao fizičko lice. To bi bila značajna, kad bismo dakle samo primijenili zakon, značajna olakšica, značajna podrška, i to je ono za čim preduzetništvo vapi. Sembirija jeste žitnica, posticaj u poljoprivredi da, ali ne možemo na 1866 preduzetnika, koliko ih je u Biljni, ići sa 25.000 maraka posticaja.
Glavni razlozi za odjavu rada preduzetnika, kao i privremeni prestanak obavljanja djelatnosti, prouzrokovani su višom silom zbog epidemije virusa korona. Ostali razlozi za odjavu rada preduzetnika su nerentabilnost poslovanja izazvana nedostatkom posla, visokim obavezama, visokim cijenama energenata, skupim kreditima, slabom kupovnom moći stanovništva i nelojalnom konkurencijom velikih preduzeća i trgovačkih lanaca, kao i odlazak u inostranstvo, pojašnjavaju iz odjeljenja za privredu grada Bijeljina. Zakon o zanatsko-preduzetničkoj djelatnosti propisao je mogućnost preduzetnicima da privremeno prestanu sa radom u skladu sa zakonom. Ipak ohrabruje podatak da je još uvijek veći broj prijavljenih nego odjavljenih preduzetničkih radnji. Milorad Stević.
Iza nas udruženje u područnoj komori, pa i republičkoj, naravno, jako prijatno iznenađenje, jer imamo podatke za druge sredine. Mi smo za nas preduzetnički komorski sistem Republike Srpske uvezani, naravno. Imamo, kažem, podatke i za druge sredine u kojima to nije tako. Ali evo, hvala Bogu, sembirsko preduzetništvo se održalo. Ovo je zaista jedna nevanredna, ako hoćete, rekao bih, tragična, razorna situacija koju se, što je najgore, niko nije nadao, niko nije očekivao, a koja nam se eto dogodila. Ja se koristim prilikom da podsjetim javnost da je jedan dio preduzetničkih djelatnosti gotovo dva mjeseca, dakle od 16. marta do 11. maja stajao, dakle bio im je zabranjen rad, frizeri, kozmetičari, ugostitelji su, ako se sjećate, posljednji krenuli. To je zaista udar koji je objektivno teško izdržati, i kažem još jednom, nikoga nije očekivao, bili smo relativno objektivno nepripremljeni, ali evo, izdržalo se, opstalo se, i ja se iskreno nadam da nam predstoji bolja vremena, ali evo.
Porast broja aktivnih preduzetnika ostvareni u sektorima zanatstva, intelektualnih usluga, agencija i ostalih usluga. Smanjenje broja aktivnih preduzetnika u odnosu na 2019. godinu zabilježeno je u djelatnostima trgovine, saobraćaja i ugostiteljstva. U godinama iza nas primat u broju registrovanih djelatnosti je imala trgovina, a sada je to zanatstvo. Za Radio 27 iz Bijeljine, Zoran Cvjetinović.
Tvoja robinja, ha, samo
samo, samo s tobom. Želja mi plane, ti mi srećo, puniš dane. Samo tebi, dala sve ti, jer te nosi, ja u sebi. Samo tebi, dala sve ti, pošalila nikad ne.
Koncem prošle godine USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama u saradnji s gradom Gračanica osigurao je 42.000 konvertibilnih maraka za pružanje podrške u pokretanju i razvoju biznisa žena iz marginalizovanih grupa. Uskoro će biti registrovano 6 novih biznisa iz uslužnih, proizvodnih te poljoprivrednih djelatnosti. Jedan čiji miris mami Gračanlije je počeo s radom. Priču pripremio Adnan Džafo.
Amira Đulić je jedna od korisnica podrške u ovom projektu. Nedavno je počela sa radom. Njena ideja je bila proizvodnja hrane, konkretno pita. Pita kao kod nane. Amir iz pita kakav se može širiti samo iz nanine kuhinje, mamio je Gračanlije prema novo otvorenoj pitari u centru grada.
Lijepo da se ima ovakva jedna prodavnica, da se može kupiti domaća pita, to nam je palilo u Gračanci.
Iako nije nana vlasnica biznisa, mlada mama Amira priprema pite po starim receptima svojih nana. Priprema, peče te poslužuje mušterijama.
Prave se na domaći način kao što prave naše nene. Pita kao kod nane je dobila naziv onako iz neke zezancije. Uglavnom, po domaćoj recepturi nisu bacane jufke, nisu masne, razvijaju se striktno kao domaćice kod kuće što pravi.
Prvoga dana kada je pitara počela sa radom, bilo je dosta mušterija. Prvi utisci.
Sve se dešava iznad naših očekivanja.
Našu sagovornicu smo pitali koliko je trajala priprema objekta, registracija i sve ostalo.
Kompletan proces je trajao duže. Priprema objekta pa nekih 15 dana, brzo smo mi to sve riješili. Za današnji dan se pripremamo 2 dana.
A ponuda je šarolika. Ima svega, uvijek friško.
Imamo u ponudi sve vrste domaćih pita, znači burek sa junećim mesom, sa pilećim mesom, sa sjeckanim mesom, šareni burek, maslanica sa piletinom, sa suhim sirom, znači sve vrste domaćih pita imamo. Jutro smo imali puno narudžbi, tako da smo pravili samo krompirušu, sirnicu i burek. Ne znam tačan broj koliko smo imali narudžbi, uglavnom trudili smo se da ispoštujemo sve što smo imali naručeno.
Amira je završila saobraćajno-tehničku školu, ali u struci je teško dolazila do prilike za posao. Ljubav prema kuhanju je prevagnula kada se prijavila na projekat podrške marginaliziranim ženama u pokretanju vlastitih biznisa.
Završila sam saobraćajno-tehničku školu u Tuzli. Radila sam na autobuskoj stanici kao dispečer sam radila. Nedostatkom posla moja ljubav prema gastronomiji i kuhinji je prevladala. Inače sam se prijavljivala i na 100 za 4, učestvovala sam 2 puta.
USAID-ov program podrške marginaliziranim grupama u saradnji sa gradom Gračanica osigurao je 42.000 maraka sredstava podrške za 6 novih biznisa. Jedni su pokrenuti, drugi su u pripremi.
Želim da pokrenem obrt šivenje. Za početak ću biti sama ja, a u prilikom povećanja posla biće mi još.
Pored materijalne podrške kroz program se pruža i mentorska, administrativna i tehnička podrška poduzetnicama u prvih 12 mjeseci njihovog poslovanja. Za jutarnji program Radija 27 iz Gračanice, Adnan Džafo.
Projekat osnaživanje žena kroz poljoprivredu i obrte kojeg su zajednički realizovali organizacije NODAS i općina Konjic ušao je u završnu fazu koja podrazumijeva društveno koristan rad. Naime, sve učesnice projekta imale su dužnost da dio svojih proizvoda doniraju za pomoć lokalnoj zajednici, ovog puta općinskom odboru Merhameta, koji će distribuirati proizvode do krajnjih korisnika. Prenosi Amra Mušinović-Husić.
Završena je i posljednja faza Nodasovog projekta u saradnji sa općinom Konjic, poručuje Ognjen Minić iz Nodasa.
Nevladna organizacija Nodas Sarajeva u saradnji sa općinom Konjic sprovodi projekat osnaživanja žena na teritoriji općine Konjic u poljoprivredi i obrtima. Ovo je zadnja faza projekta, znači koja se zove društveno korisni rad, gdje smo u saradnji sa općinom došli do rješenja da poljoprivrednice donesu svoje proizvode koje inače proizvode u pomoć narodnoj kuhinji Merhametu. Korisnice koje se bave obrtima će vjerovatno kupiti hranu, ulje, testeninu i donijeti ovdje u Merhamet. Ukupna vrijednost projekta je prevazilazila 400.000 eura. Projekat se sprovodi u tri opštine, znači pored Konjica tu su Kladanj i Vlasenica. Učešće opštine se sadržavalo u nekih 36%. Korisnice su imale svoje učešće od 15%, ovisno o tome koju su količinu dobara dobili.
Lana Bektašević je kao predstavnica općine Konjic između ostalog izjavila da ovakav projekat ima višestruku korist i za učesnice i za lokalnu zajednicu.
Nama je ispred općine Konjic veoma drago da je projekat bio uspješan, da su zadovoljni i predstavnici organizacije Nodas, mi općini Konjic, naravno i korisnici. Evo danas je primjer kako jedan dobar projekat može da ima i neku drugu stranu kao što je ova humanitarna strana. Kroz projekat također je predviđena i taj korisno društveni rad gdje priliku imaju korisnice da se zahvale, odnosno da se oduže organizaciji svojim sugrađanima. Oni su znači kroz ovaj projekat svoje proizvode donirali Merhametu, što je jedna jako pohvalna stvar. Koliko mogu da doniraju, znači nije bilo ograničeno koliko mogu da doniraju, nego onoliko koliko žele, što je naravno od srca, tako da je to još jedan uspješan pokazatelj ovog projekta.
Na samom početku realizacije ovog projekta korisnice su se pribojavale da li će uspjeti realizovati svoje ideje, ali sve je bilo lakše kada su dobile neophodnu opremu za koju su i aplicirale. Nakon završetka projekta poručuju da je period iza njih ipak bio uspješan.
Ja sam Amela Leš, dobila sam kosilicu, bavimo se poljoprivredom i stočarstvom. Ne moramo više da kosimo ručno, sad kosimo mašinom da pripremimo ovcama zimnicu.
Ja sam Svada Paturović, podrška mojoj porodici da nam olakša u svim poljoprivrednim poslovima i u budućnosti da nam je lakše obrađivati zemlju. Registrovala sam gazdinstvo da mogu u budućnosti da se malo više bavim s tim.
Ja sam Aida Karalić, učestvovala sam u projektu Nadasa za svoj mini hostel za koji sam dobila električne uređaje i ostalu opremu koja mi je bila potrebna za otvaranje hostela.
Zovem se Subaš Čamela, dolazim sela Gorana od Utrović polja, od fondacije Nadal smo dobili plastenik i prikolicu za frezu, još dodatno smo dobili razgrtač i još dodatke za frezu. Proizvodimo paradajz luk, najviše se su tim bavimo, i krompir, presad. Plastenik će nam dobro doći za rasa, za presad, ono, za prodaj presada.
Hodžić Elma, dolazim iz Glavatičeva, bavimo se poljoprivredom. Preko Nadal smo dobili plastenik iz paprike, paradajz, paprike, roge, krastavce, sve mi sadimo.
Učesnice projekta koje se bave poljoprivredom donirale su svoje proizvode organizaciji Merhamet iz Konjica, a one koje su registrovale neki obrt kupit će nešto za krajnje korisnike ove organizacije. Sekretar Merhameta iz Konjica Jasmin Ahmić između ostalog poručio je da su ovakve donacije uvijek dobrodošle.
Korisnici ovoga projekta su bili dužni, odnosno njihov zadatak je bio da određen dio poljoprivrednih proizvoda i onoga što su aplicirali da vrate u Merhamet, da time budu društveno korisni. Mi smo danas ovdje u Merhametu, dakle, zaprimili određenu količinu poljoprivrednih proizvoda i hrane, što ćemo ako bude u narednom periodu i narednim danima podijeliti našim korisnicima.
Za radio Slobodna Evropa iz Konjica, Amra Mušinović-Husić.
Tamo, dole, u bratove postole, na ono mjesto gdje ti prsti dođu. Mater gužva novine istavlja, da ti ne vidi god ispale sa nogu. I vrtiš glavom kad ti mate veće, bit će bolje, nećemo se šalit. Ako misliš da si rođen za nešto puno veće, posrane postole ne mogu te smanjit. Hey! Bela figura, bela pintura, kako materi ćeš kazat. Od toga nema kruha, svi su išli naprijed, samo mi smo išli nazad. Tamo, mater drži metle, ima buža koja tajnu čuva. Novce što ih ona sakriva od sebe, za crne dane, šibice i duan. Duan triba da joj smiri nerve, a šibice da more ga pripalit. Novci služe da uzmeš i za sebe, da se cili život imaš čega srami. Hey! Bela figura, bela pitura, tako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha, svi su išli naprijed, samo ja sam iša nazad. Bela figura, bela pitura, tako materi ćeš kazat. Od mene nema kruha, svi su išli naprijed. Samo ja sam kiša nazad. Čutiš kao neko brida pod svitlima kazina. I sve su tvoje muke sad dovoljno daleko, još samo da te pogladi sudbina. A pri zoru jedna kužina u mraku, jedna sjena čeka kada ćeš otvorit. Kaže, dite moje, ako ubiješ mi nadu, onda neman više, ti ću se zaklonit. Neman, ti ću se zaklonit. Bela figura, bela pitura, mater tila bi ti kazat. Od toga nema kruha, nek drugi idu naprijed, samo ti mi dođi nazad. Bela figura, bela pitura, mater tila bi ti kazat. Od tega nema kruha, nek drugi idu na brid, samo ti mi dođi nazad. Samo ti mi dođi nazad.
Državni projekat stambenog zbrinjavanja za 28 porodica izbjeglih i raseljenih te povratnika ove godine donijet će krov nad glavom. Ugovori sa korisnicima projekta su potpisani, a obnova, odnosno izgradnja stambenih objekata, kako javlja Slađana Brajović, počeće na proljeće.
Preko državnog projekta stambenog zbrinjavanja, a u okviru regionalnog stambenog programa pod projekat BH5, na području opštine Vlasenica biće obnovljeno, odnosno izgrađeno 28 kuća. Izabrani korisnici potpisali su ugovore sa načelnikom opštine Vlasenica, a realizacija projekta počinje čim vremenski uslovi budu povoljni za izvođenje građevinskih radova. Vlasenica je od 95. godine adresa Petre Vuković, koja do danas živi kao podstanar. Potpisivanje ugovora koji će riješiti stambeno pitanje njene porodice, za nju znači novi život.
Iz Sarajeva sam izbjegla. Tu sam živim na Rendoviću i nemam ništa. Sad sam ovo doživjela. To mi je jedan ponovi život da sam već ovo dočekala ovog papira. Živim sa mlađim sinom, a sin mi je jedan osutan od mene. Muž mi je umro, tako da sam svoju djecu odgojila sama. Platila sam plac, dobila sam je, platila sam jedan kroz jedan prevela. Sve sam to sama. Oni su bili, jedan je bio prvi razred, jedan drugi, tako da sam i odgojila sama.
Ovdje živite?
Kako sam došla po Dejtonu, jesu, ovdje živim. Plaćam kiriju, plaćam i ministarstvo do sad, od nove godine šta će biti, ne znam, eto, proljeće.
Hamdija Hođić u naselje Cerska u opštini Vlasenica vratio se 2012. Od tada sa porodicom živi kao podstanar.
Živim u Cerskoj kao podstanar u kući od bratića. Pa imam ja već temelje od kuće prije ratne. Planiramo na tom isto temelju raditi kuću.
Koliko vam ovo sad znači da ste potpisali ugovor?
Ja sam već bio izgubio sve nade što se tiče tih donacija i čak sam bio i odustao. I ovo je baš ispalo iz iznenada. Ovo su papiri koje sam ja predao od 2013. godine. Po tim papirima su nas pozvali iz opštine Vlasenice. Obavili smo s njima razgovor, oni su došli na teren, snimili sve i išla je dalja procedura.
Ančić Radmila. Izašla sam iz Olova, ovdje sam od 96. Kupila sam neku staru kuću koja je propala. Sina imam koji nije mogao ovdje posao, otišao za Srbiju tamo. Ja sam ostala s malom penzijom, ništa nisam mogla vratiti, ovo se srušilo skoro što ima. Nisam s ovom nadala, davno sam ovo podnijela, nikom se nisam nadala da će to išta biti. A kad su me pozvali, ja sam se da... I još ništa ne vjerujem dok se ne uradi, ali hvala im kogod i šta god mi urade, hvala im.
Vujadin Posavljak u Vlasenicu je tokom rata došao iz Zenice. Svojim sredstvima porodici je obezbijedio krov nad glavom, ali je neophodna adaptacija.
S obzirom da treba dosta novaca, obratio se opštini Vlasenica, izašli su u susret i hvala im. Inače ima nas... Mašala, ja sam 7. član.
Ja sam Nevinka iz Šadića, pogorala sam, tu sam počela kuću, imam nas petero, dobila sam nam do grade, 30 godina sam po tuđim kućama, u bošnjačkoj kući živim, ne znam šta je to, sretna sam, eto sada.
Za izgradnju, odnosno adaptaciju stambenih objekata za 28 korisnika na području opštine Vlasenica bit će izdvojeno oko 825.000 konvertibilnih maraka, kaže načelnica opštinskog odjeljenja za prostorno uređenje i stambenih komunalne poslove Nevena Stupar.
13 objekata će biti izgrađeno, a 15 objekata će biti rekonstruisano. Vrijednost ovog projekta 825.000 maraka, od čega za 13 objekata za izgradnju iznosi oko 554.000 maraka, a za 15 objekata što se tiče rekonstrukcije oko 270.000 konvertibilnih maraka.
Načelnik opštine Miroslav Kraljević napominje da se intenzivno radi na rješavanju stambenog pitanja povratnika te izbjeglih i raseljenih i dodaje da je u okviru regionalnog stambenog programa u Vlasenici u toku izgradnja stambene zgrade kolektivnog stanovanja.
U završnoj fazi realizacija stambene zgrade gdje se rešava 20 porodica, što znači da mi konstantno radimo i rešavamo ove probleme bez obzira na sve one probleme koje smo imali proteklih ovih par godina financijskih kad je u pitanju funkcionisanja opštine Vlasenica. Ja odgovorno tvrdim da ćemo i ovih ostalih 150 porodica u narednom periodu riješiti. Već imamo i lokacije i određene plansku dokumentaciju koju smo pripremili, upoznali smo više institucije, više nivoe vlasti koji također trebaju dati učešće ovome, jednostavno ljudi zaslužuju da im se riješe posle 25, skoro 30 godina koji su došli ovdje u Vlasenicu, ali eto, zaista mi je drago da smo uspjeli da riješimo ovaj problem.
Realizacija projekta obnove, odnosno izgradnje 28 stambenih jedinica na području opštine Vlasenica počeće najvjerovatnije na proljeće. Za Radio 27 iz Magic Radija, Slađana Brajović.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas.
Sve na jednoj adresi, slobodnaevropa.org.
Bilo je to još jedno zajedničko jutro Radija Slobodna Evropa i bosansko-hercegovačkih radio stanica. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste Zaviri ispod površine, Glasom mladih i Između redova, osim na web sajtu možete naći na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Iz sarajevskog studija pozdravljaju vas i ugodan dan žele Zoran Mijatović i Dženana Halimović.
Reči, tvoje reči su mi med i žalka. Lažem, da ni jedna me nije opekla. Srda ceo svet u trenu izgubim. Srda druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš noć, kad od mene pođeš kraj, od kad mene voliš. Pišem, ali pored tebe često uzdišem. Osme, na lice stavljam da se pokrijem. Ceo svet u trenu izgubim. Zar da druga ljubi što ja ne ljubim. Dan počinje kad mi dođeš noć, kad od mene pođeš kraj, od kad me ne voliš. Gde da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim kada samo se tebi nadam. Kada ne znam ni gde da idem, moj dragi, ne zaboravi me te, da krenem kada tebi u ruke padam, kog da volim, kada samo se tebi nadam, te da stanem, kada ne znam ni gde.